Latinoamerika aldera joango gara jarraian Venezuelara. Zehatzago, iaz ere izaten genuen Mikel Moreno gurean Venezuelako kontua kontatzen, aurten ere Caracastik ibiliko zaigu, baina gaurkoan estreinekoz zuzenean eukiko dugu, normalean guk hau saioa egiten dugun orduan bera loi biltzen da Venezuelan, baina gaurkoan Euskal Herrian dabilen ez oraingoz, ba zuzenean emango diogu. Agurra, kaixo Mikel, egunon.
Kaixo, egunon, zego duz. Bai, ingoan bai normal esan dezakegu egunon, eta ze beste batzutan liante izaten da. Hori da. Igual arratxaldean dela, eta
esaten dugu, hori da, esaten dugu gure entzuleak engainatzeko egunon, pentsatu dezaten zuzenean dela, baina, bueno, gaurkoan bai, zilegia da, egunon Mikel ongi etorri, izpidera berriro ere, Venezuelako kontuak ekarko dizkiguzu ikasturte honetan zehar ere, hilabetero, eta gaurkoan, ba ez dakit pixkatxo bat azken hilabeten balorazioa izango dena, edo gertatu diren gauzetatik garrantzitsuena edo iristen zenuena, oposizioarekin Mexikon egiten ari diren dialogoak, ez? Hiru ronda dara matzeteia oposizioarekin eta gobernuarekin dialogoetan.
Bai, azken hilabetetan, azken udan honetan, ba garrantzitsuena kontsideratu dezakegu hori, ja hiru ronda esan duzun ez hiru ronda daramatzate, abuztu erdi alde bukaeran izan zen lehena, gero iraia hasieran eta orain dabiltza hirugarren saioarekin han Mexikon biltzen gobernua eta oposizioa. Oposizio ezberdinak daude Venezuelan, baina igual hau kanpotik babez haundien zuena izan daiteke dialogo hauetan parte hartzen ari dena, eta garrantzitsua da hau baita ere, ze oposizio hau zan orain arte gobernu hau onartzen zuena. Orduan behintzat badirudi zeo zer aldatzen doala oposizio horretan.
Baina Mikel esan duzu orain hor parte hartzen ari den oposizioa dela kanpoko laguntza gehien jasotzen zuen eta gobernu onartzen ez zuena, Guaido eta Leopoldo López eta talde oposizioaren sektore horri buruz ari zara?
Hori da, sektore radikalena kontsideratzen dena da hor parte hartzen ari dena. Ez Guaido pertsonalki, baina bai Guaidoren alderdiko jendea, bai ba hoiek voluntad popular, primero justizia, ba hoiek ba azken aldian gobernu paralelo horretan ibili direnak. Orduan horregatik hortik dator garrantzia negoziazio hauena eta heldu diren akordio hauena, bai, zeia, akordio batzuetara behintzat heldu dira dialogo hauetan.
Eta dialogo hauetan zergatik sartu da alde bakoitza edo zer bilatzen zuen bakoitzak zure ustez dialogo honetan sartzeko?
Ba, nik uste, oposizioan sektorea ikusten duelako, ez zeukala inolako aukerarik boterea hartzeko Venezuelan zeraman ibilbidearekin, hau da, bai zeukaten beraien gobernu paralelo hori, kanpoko Venezuelaz, kanpoko aktibo eta enpresa guzti horiek manejatzen dituzte, zen eta atzerriko herrialde gobernuek mesede hori egin diete, baina Venezuelan ez daukate gaur egun, ikusiko da azaroko hauteskundeak eta gero edo urrengo urtetan segertatzen den, baina momentu honetan ez daukate inolako bizitzarik Venezuelako politikan. Eta gobernuaren nahian ikuste dela desblokeatzea gaur egun dagoen egoera. Hau da, gobernua ondo dago finkatua, gaur egun ez dauka inolako arazorik hauteskundeak irabasteko, oposizioa nahiko esatitua dagoelako, orduan ez dauka arrisku hori, baina gobernuak ikusten du ez dela gai, nik uste gaur egun Venezuelak dituen arazo batzuk konpontzeko, kanpotik datorkion blokeoagatik, izunengatik, orduan adibidez demagun, adibidea jartzearen, txertoen arazoa gaur egun Venezuelan zein da, batzuk Txinatik eta Rusiatik heldu dira, baina gobernuak ezin ditu erosi blokeo honengatik. Orduan, holako adibide gaur egungo koiunturarekin holako adibide batetan ikusten da gobernuak maniobra gutxi egiteko aukera duela kontu batzuetan. Orduan, azkenean, izun askotan gobernuak ba salatu du izun hauek eta blokeo hauek jendearengan daukatela eragina. Osea, hau da, izun hauen helburua da jendearen bizimodu normala o bizimodu normalari zaitasuna jartzea. Orduan nik uste gobernuak dialogo edo elkarrizketa hauek bultzatzerakoan bere nahia da hori ba blokeo hori austea. Eta modu bakarra hori austeko da oposizio antidemokratiko hori ba joku demokratikoan sartzea eta horren bidez ba kanpoko blokeo hori austea.
Bueno, ea ematen duen zerbaitetarako honek, ez da gutxi oposizioak ere onartu izana blokeoaren eragina badela gizartearengan eta horretarako diseinatua dagoela ere, bueno, esanguratsu iruditzen zait hori bera onartu izana. Ez da gizer gehiago kontatu dezagukezun dialogo hauek eman duten emaitzen inguruan, azaroan hauteskunde daude, hortan ere ikusiko dira emaitzak?
Bai, hori azaroan 21ean hauteskundeak egongo dira, printzipioz. Momentuz, ideia da oposizio honek parte hartuko duela, eta auskalo, oraindik denbora dago, eta aurreko negoziaketetan gertatu da, oindela, ba, 2019-an, 2018-an gertatu izan zen, ba, akordioa sinatzea zeudela, dei bat jaso zuten, antzegoen momentu horretan Julio Borges, opositorea, sinatzeko akordioa, dei bat jaso zuen, printzipioz suposatzen da ba estatu batuetatik jaso zuela dei hori eta norbaitek agindu zion ez sinatzeko akordioa. Orduan bueno, oraindik ikusi beharko da ze badakigu oposizioaren ba sektore honek noren agindua jarraitzen dituen. Baina bueno, bai printzipioz ba esperantza dago ba akordio hauek positiboak izatea ba Venezuelarentzako. Momentuz akordio preliminarretan edo hasierakoetan ba onartu dutena bi aldeek izan da ba esekiboaren subiranotasuna, hau da esekibo da Venezuelaren zati bat gaur egun Guyanak daukana eta bueno, badago hor konflikto bat nazioarte mailan tribunaletan eta bueno, behintzat bai gobernuak eta oposizioak onartu dute ba esekiboaren aldeko borroka horretan ba batera borrokatzea, osea bueno, se gertatu izan da azken urte hauetan Guaidoren gobernu paralelo horretan ba bere representanteren bat horre Inglaterran eskaini zuen ba aktibo nazioartean zeuden aktibo batzuen truke ba borroka hori bertan bera ustea beraiek bazeuden gobernuan. Orduan bueno, behintzat badirudi oposizioak ba kontrain duela orain eta horren alde jarraituko dutela borrokatzen.
Biguntzen ari dira,
Barkatu.
Biguntzen ari direla oposizioko kideak.
Bai, ematen du behintzat. Ikusiko dugu, haber, zenbatera intzau biguntzen diren, baina bai. Eta bestetik beste akordioa sinatu dutena, onartu dutena, da Venezuelatik kanpo dauden aktibo guzti horiek, aurrekoetan hitz egin dugu ba segertatu den kanpoko Venezuelas kanpo zeuden gobernuaren enpresekin, ba azkenean Guaidoren gobernu horrek baitu izan ditu eta be bai kanpoko herrialdeek ba beraien lapurretetarako erabili dituzte eta bueno, onartu da akordio horietan, markatu, aktibo horiek eta kanpoko herrietan, kanpoko herriko kontuetan, bankuetan daukaten dirua, ba berreskuratzea eta erabiltzea diru eta bueno, gauza guzti horiek, ba Venezuelaren herriaren alde.
Baina hori onartu dute oposizioak eta gobernuak dialogoetan?
Hori da. Oraindik
ez dago ziurrea, adibidez, nola zen, estatu batuetan, ez dakit Tesco edo...
Ez, hori da onartu dutena. Gertatzen dena da, Guaidoren bi urte hauek eta gero, ba kontu horiek oso liatuta daudela. Adi, osea, Citgo, estatu batuetan dauden gasolindegi sarea, ba hori arriskuan dago, zeren eta ba, Guaidoren gobernu horrek, o gobernu paralelo horrek, ba, ba erabili du eta onartu du, epaile, han estatu batuetan epaile batzuen aurrean, ba, ba aktibo horiek erabiltzea, ba ordainketa batzuk egiteko. Estatu Espainiarrean adibidez, orain dela gutxi, kontu batzuk ditu CBG. CBG da Corporación Venezolana de Guayana, uste dela. Oie dira, ba, enpresa multzo batzuk, ba, ba hemen Europan adibidez, ba, daukatela beraien, beraien ordezkaritzak, eta Espainiar estatuan kontu batzuetan uste duzu dela 25 milioi euro, eta epaile batek ez du onartu ba, Venezuelara bueltatzea diru hori, esaten du, ba, Guaidok jarri zuen ordezkariak erabakiko duela hori. Orduan, kontu horiek oraindik pizkat liatu.
Ui, galdu egin dugu Mikel telefonoan, baina Euskal Herrian dago eta espero dugu, suerte gehiago ikiko dugu laurrekoetan baino, baina txartan daituko dugu bueltan, ea bukatu dezakegun lasai gaurko kolaborazioa. Ia, ba, ematen du lortu dugula berreskuratzea. Mikel, hortza du telefonoan?
Bai, bai, hemen nago. Ari zinen, berriro mozten ez den.
Ari zinen kontatzen, Venezuelak nazio artean dauzkan diruak eta orain arte blokeatuta egon direnak ze bilakaera ukitzen ari ziren, Espainiako kasuarekin ari zinen uste dut?
Bai, Estatu Espainiarrean hori, CBG-ek 25 milioi euro ditu kontu baten, eta Venezuelak ba, reklamatu ditu, baina epaile batek esan du ezetz. Hoiek daudela, Guaidok orain dela bi urte izendatutako ordezkariaren ba, eskuetan. Bestetik, ba, Kolombian bebai, monomeros enpresan, Guaidok jarri zituen ba, ordezkaria bebai, ba, erdi kiebran utzi dute, eta orduan Duke aprobetsatu du, Duke Kolombiako presidenteak aprobetsatu du, ba, ba, lege edo bueno, momentuz ez dira legeak, baina bueno, saiatzen ari da hori espropiatzen, ba, ba, ba enpresa horrekin geratzeko. Orduan naiz ta akordioetan gauza horiek aktibo hoien eta kontu hoien historiak onartu diren, onartu dituzten bai gobernuak bai oposizioak, ba, ze Guaidoren gobernu paraleloak azkeneko bi urtetan egin dituen ba, bazkese manejeak eta gero, ba, ba, igual komplikatua da. Baina, bueno, behintzat akordioa, akordio horretara heltzea, ba, ba, garrantzitsua da.
Ba, ez, esanguratsua da behintzat oposizioak hori onartu izan, orain ikusi beharko da nazioarteko beste potentziek nola onartzen duten, Venezuelako hori panorama politikoa egonkortzen ari baldin bada edo normaltzen baldin bada joa pixkanaka, aipatutako kontu guzti hauek, beste garaian ere kontatu zen egun, erresuma batuan urrea zeukatela ere bai baituta, Venezuelako urrea, ea zagertatzen den kontu guzti hauekin. Ez dakit besterik kontatu nahi diguzun Mikel konturen inguruan, dialogoek emandakoa edo hauteskundei begira zer beste zerbait gehiago, badaukazu?
Ba, azken gaia dialogoi buruz, gobernu, claro, nortzuk parte hartzen ari diren dialogetan, ba, azkenean gobernuak oposizioak eskatu zuen adibidez Freddy Guevara ordezkari bezala joatea hauteskundetara, eta gobernuak ba kartzel, Freddy Guevara kartzelan zegoen ba, konspirazioagatik, sedizioagatik, berak parte hartu zuen 2017ko guarinbetan, non hori 43 hildako egon ziren, gero suposatzen da parte hartu duela bebai azken ustaian Karakazen egon ziren istilo batzuetan, bueno, bera preso zegoen eta gobernuak onartu zuen ba, dialogo hoietan parte hartzea. Onartu zuen bebai, bueno, beraiek esaten dute Karakazetik exilia, o Venezuelatik exiliatuta daudea, baina bueno, Guanipa eta beste emakume bat, ez dugu goratzen izen orain, ba, parte hartzen ari dira dialogoetan, naiz eta ba Venezuelan ba justiziarekin gauzak pendiente dituzten. Mm-hmm. Orduan gobernuak egin zuena izan zen proposatzea Alex Saab, aurreko batzuetan hitz egin dugu berari buruz, da venezuelarre diplomatiko bat Cabo Verden preso daramana urte eta piku. Ja urte bete eta hiru edo hilabete daramatza presoan. Estatu batuek bere estradizioa eskatzen dute, esaten dute, ba, osea, eskatzen dute estradizioa, ba, ez dakit narkotrafikoagatik, korrupzioagatik, baina, bueno, gauza da bera, nazioarte mailan Venezuela da, o Venezuelak janaria lortzeko eta blokeoa gainditzeko, blokeoa eta izun horiek gainditzeko, lanean ari zen diplomatiko bat dela. Eta hori, Cabo Verden preso hartu zuten, eta handago zai, ba, estradizioaren zai. Orduan, Venezuelak proposatu duena, izan da, Venezuelako gobernuak proposatu duena, izan da, dialogo hauetan, ba, Alex Saab, bere ordezkari moduan joatea. Orduan, bueno, printzipioz, nik ez dut uste, ba, Cabo Verdeko justiziak eta estatu batuek estradizio eskaera kendutko dutenik, baina, bueno, behintzat, ba, alegina egin dute, aurrera posible den, ba, Alex Saab askatzea.
Ba, ea, lortzen duten, elkarrezketa hoietarako Alex Saab Cabo Verdeko kartzela horretatik ateratzea, eta bere diplomatiko lan hoietara bueltatu alizatea, Alex Saab. Ba, Mikel, eskerrik asko gaurkoagatik, ez dakit, urrengoa hemendik hilabetera egingo duguna, ja agian Venezuelatik egingo dugu zuzenean?
Bai, datorren astean ja aruntza, no, eta eta nibiliko nahi datorren hilabetean ja.
Ados. Bueno, zuzenean esan dugu, urrengoan ere egunon esango diogu elkarri, baina jakin ja urrengoan, ba, aurreko egunean grabatuta egongo dela kolaborazioa beti tokatzen zaigun bezala. Ba, Mikel Moreno, gaurkoan Euskal Herritik, eskerrik asko, gurera etortzeagatik, animo bidaian, eta urrengoan hitz egingo dugu Venezuelan zaudenean.
Vale.
Eskerrik asko, Mikel.
Ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Venga, agur.